kafayerev.org.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. İşdən sonra proqramı bizim efirimizdə başladı. İnternet vasitəsilə bizi dinləyirsiniz azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən. Həmçinin də PEK vasitəsilə, PEK-in parametrlərində kimə daha rahatı PEK-lə qulaq asma. Aydın məsələ ki, internet bəlkə sizin cibinizə böyük zərbə vurur öz qiymətləri ilə, amma hər halda PEK vasitəsilə televizorun dinamiklərini istifadə edərək dinləyə bilərsiniz və PEK-in parametrlərini elə həmin saytımızda azadlıqradiosu.az saytında tapa bilərsiniz. Bugünkü proqramda studiyamızın qonağı Əli Əkbər olacaq. Bu yazıçıdır. Hansı ki Artuş və Zaur adlı artıq qalmaqallı romanın müəllifi kimi tanınır. Ondan əvvəl də tanınırdı, amma söhbət məhz Artuş və Zaur qalmaqallı roman ətrafında gedəcək. Son yarım saatda isə araşdırmacı jurnalist Şavrə Çobanoğlu studiyamızın qonağıdır. Azərbaycan benzinli neçiyədir adlı araşdırma yazısı Yeni Müsavat qəzetində çapdan çıxıb və bu yazı barədə araşdırdığı məqamlar barədə Şavrə Çobanoğlu dinləyicilərimizlə bölüşəcək. Gələn saatda isə Azərbaycan Avropa seçimi mövzusunda qonağımız kulturoloq Rəhman Bədalov olacaq. Biz yazıçı Əli Əkbərlə söhbət etmişik və Avropanın yaxşısı və pisi ifadəsini yazıçı Əli Əkbər ümumiyyətlə düzgün hesab etmir. Yəni pislik, pis hesab edir ki, belə ifadəni işlətməzdir. Amma hər halda kulturoloq Rəhman Bədalov da bu barədə öz fikirlərinə malikdir. Gələn saatda onu danışacaq. Birbaşa efirimizin nömrəsi, Bakıdakı telefon nömrəmiz 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz SMS şəklində. Eyni zamanda da efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanda fəaliyyətdədir. Ora elektron məktublarınızı, suallarınızı, şərhlərinizi göndərə bilərsiniz. Proqrama gəlin başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı yazıçı Əli Əkbər Əliyevdir. Əli Əkbər, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş
gəldik,
sağ olun.
Çox nadir hallardır Azərbaycanda ki, çapdan çıxan kitab dərhal satılsın və böyük populyarlığa səbəb olsun. Hərçənd ki, bu populyarlığı bir qisim, özü böyük bir qisim mənfi işarələrlə görülür. Nəyə görə? Söhbət Artuş və Zaur romanından gedəcək. Dinləyiciləri kim oxuyub və yaxud da kim oxumayıb, sadə məsələ ki, müəyyən müvafiq suallarınız və fikirlərinizi elektron ünvanımız efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilər. Eyni zamanda Bakıdakı birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan da fikirlərinizi və suallarınızı 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Rəkbər, Artuş və Zaur, analogiya aparsaq, yəni ruslar demişkən bir çaynik olaraq bu məsələlərdə və yaxud da romanı oxumayanlar dərhal yəni bu və Artuş və Zaur adında və-nin ətrafında olan adlar barədə müxtəlif kombinasiyalar qura bilərlər də. Yəni Xosrov və Şirindən, Leyli və Məcnundan tutaraq son müasir dövrdə populyarlıq səviyyəsini deyirəm də mən təxminə və Zaura qədər. Yəni Zaur adı olduğuna görə bəlkə də təxminə və Zaur daha çox burada məsələ də rol oynaya bilər. Nədən birincisi bu adlar Artuş və Zaur və nədən məhz belə roman? Yəni romanda nə görmək fikri var idi?
Yox, adda bir qəsd yoxdur, yəni xüsusi bir məna da yoxdur o adlarda. Ola bilər ki, xatırladır təxminə və Zaur həqiqətən də. Ola bilsin demirəm, doğrudan da biraz da təxminə və Zaura anara sataşmaq məqsədim var idi. Amma əsas şey o deyil idi. Yəni, çox düşünmək, Kazım və Ambarçum da ola bilərdi bu.
Bəli.
Yəni, və yaxud da, nə bilim, Karenlə Mehdi də ola bilərdi. Yəni, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, sonda Artuş və Zaurun üzərində dayandım. Yəni, kitabın adını seçərkən, bu doğrudan da həqiqətən də o qədər əhəmiyyəti yox idi bunun. Hansı assosiasiyalar doğurur, bunu sonradan düşündüm mən. Yəni, Zaur qısadır, Artuş da Ermənistanda populyar addır, oğlan adıdır. Həm də ki, qədim kökləri də var. Düzdür, hı-hı, Zaur müasir addır Azərbaycanda, amma hərçənd ki, Zaurun da əslində kökü ərəb dilindən götürülüb də, ziyarətçi deməkdir. Amma yəni belə ad bu cür düşünür.
Sırf heç bir məqsəd yox idi.
Yox, yox.
Mən digər paraleli aparmadım, bilə-bilə demədim. Çünki böyük bir əsər var, Əli və Nino. Və millətlər arasında münasibətləri əks etdirən və tarixi bir roman olaraq təqdim olunmuşdu vaxt ilə dinləyicilərə. İndi bugünə qədər də çap olunur yenidən və bugünə qədər də maral oxunur tarixi nöqtə aspektdən. Artuş və Zaur romanında millətlər arası münasibətlər və millətlər arası münasibətlərin problemli olsa belə çözülmə yolları göstərilibmi, yoxsa yox?
Göstərilib, əlbəttə ki. Hələ, əsas konstruksiya kitabın üzərində bina edildiyi o təməl fundament özül də elə məhz odur. Yəni, konflikt bu, homoseksual, belə deyək, gey tematika orada aparıcı deyil. Yəni, bu bir fondur, bir fondur, bəlkə də bir yazıcı üçün bir priyondur. Yəni, bəlkə yox, həqiqətən də elədir, bir az cəlb etsin. Çünki Cənubi Qafqazda münasibət bəllidir də, yəni bu ümumiyyətlə homoseksuallığa. Amma əsasən orada mən nəinki Ermənistan, Azərbaycan, hətta Gürcüstandakı konfliktlərə də toxunmuşam. Yəni ümumiyyətlə üç respublikanın, bu Cənubi Qafqazın bir mozaikasıdır o. Mən belə görürəm. Yəni, mən ətraflıca bu məsələyə orada toxunmuşam. Yəni, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Gürcüstan, Abxaziya, Osetiyada var. Amma əlbəttə ki, yəni 90% daha artıq bizim münaqişəmiz barədədir. 80-ci illərin sonlarından başlayaraq bugünə qədər. Yəni, biz nə idik, nə olduq, niyə belə oldu, bu müharibə nə üçün başladı, niyə bugün bugündəyik, niyə vəziyyət belə ağırdır, niyə çözülmür, həll olunmur. Bu konflikt, bu münaqişə.
Bu niyələrin, sualların cavablarını tapa bildiniz mi yazarkən?
Yox, tapa bilmədim. Əslində, onu da... yəni, mən iki xalqın, hətta gürcülərin də, yəni, ümumiyyətlə, Cənubi Qafqaz xalqlarının orada belə bir kitabda cümlə var ki, Artur soruşur, Zaur, sən Allaha inanırsan mı? Deyir, valla, çox çətin sualdır. Cənubi Qafqazı belə bir mənasız regionu və onda məskunlaşmış xalqları yaradan Allaha inanmaqdansa inanmamaq yaxşıdır. Deyir, yaratdıqları bəndələrə əllə Allahın özünə oxşuyursa əgər, ya da Allah yaratdıqlı bəndələrə bənziyirsə, onda heç mən Allaha inanmaq da istəmirəm. Yəni, o qədər bədbindir ki, yəni, inkarın səbəbinə fikir verin də, yəni, Cənubi Qafqaz və onda məskunlaşmış xalqlar artıq birbaşa Allahın yoxluğuna dəlalət edir. Çünki olsaydı, o adildir, hər şeyi görəndir, biləndir, elə deyilmi? Yəni, bunları niyə yaradıb, yaradıbsa da niyə yaşadır?
Amma mən digər məqama da məqam barədə də soruşmaq istəyərdim. Siz kifayə qədər efirimizdə olarkən stereotiplər barədə danışırdınız. Hətta gedib söhbətlərimiz arxetiplərə də gedib çıxırdı, amma herhalde stereotiplərdə qalaq. Stereotiplərlə mübarizə kimi qəbul edilə bilərmi bu kitab?
Əlbəttə.
Niyə?
Stereotiplərlə mübarizədir.
Yəni nədir? Yəni homoseksualizm bir şeydir, yəni silahdır həm bu stereotiplərə qarşı, yoxsa nədir?
Homoseksualizm əslində silah deyil. Yəni mən bu yaxınlarda dünən Novosti Azərbaycan agentliyində çıxan müsahibəmdə də demişəm ki, Azərbaycanda kim kimi bəyənmirsə, kimin kiminlə bir problemi, münaqişəsi varsa, mübahisəsi varsa, bu istər siyasətdə də belədir, məişətdə də belədir, ya ermənilikdə ittiham edir, ya da ki, mavilikdə. Bu kitab da bir baş qəhrəman ermənidir, söhbət də homoseksual münasibətdir. Münasibətdən gedir də. Yəni, mən hər iki stereotipə birdən, belə deyək, savaş elan etmiş oldum. Mesaj odur ki, əslində insanlar, baxın, itham edənlər var, itham edilənlər də əslində fürsət keçsə əllərinə onlar da bu cinayəti edəcək. Yəni, baxın, insanlar bugün nə ilə məşğuldur? Bir-birinə erməni, bir-birinə erməni kökləri axtarmaq, qanı axtarmaq, ya da səndən xoşum gəlmir, əsən mavisən. Yəni, Əli Kərimlinin başına gətirilənlərin hamımız bilirik, uzun illər şahidi olduq. Yəni, mən müsahibəmdə dedim ki, mavi olmaq, erməni olmaq qətiyyən ayıb bir şey deyil. Ayıb rüşvətxor olmaqdır, şərəfsiz olmaqdır, xain olmaqdır. Ayıb olanlar bunlardır. Yəni, erməni qanı daşımaq ya da ki, qeyri-ənənəvi seksual orientasiyaya malik olmaq şərəfsizlik deyil. Yəni insanın utanacağı bir şey deyildir əsla. Hələ-hələ Azərbaycan kimi bir toplumda, yəni bunlar bu qədər problem qala-qala, bunlar əsla problem deyil, utanılası bir şey deyil. Yəni mesaj buydu. Yəni stereotip 2 böyük bir stereotipdir də.
Necədən biri yazır, utandırıcı da olsa bağışlayın, oxumamışam. Amma oxumaq istərdim. Hardan əldə etmək olar və qısaca nədən bəhs edir? İzah edə bilərsinizmi? Sözün açıqları da əldə etmək üçün kitab mağazalarında, amma kitab mağazalarında demək olar ki, qalmayıb.
Kitab mağazalarında, təəssüf ki, kitab mağazalarında satılır deyə bilmərəm. Çünki kitab mağazaları bir ikisi qəbul etdi, amma ertəsi gün dərhal yığışdırdılar. Çünki bir təşəbbüs qrupu yaradıldı və onlar, ad çəkmək istəmirəm, bir iki forumda yazılar, öz adlarını da açıq orada göstərirlər. Bunlar mağazaları gəzib bir-bir satıcıları qorxudurdular ki, bu kitabı satmayın, bu vətən xainidir, onun kitablarını yığışdırın buradan, ayıbdır. Və qorxanlar oldu, yığışdıranlar oldu. Sadəcə olaraq bir kitab mağazası, daha doğrusu belə deyək, şəbəkədir bu. Adını çəkməyəcəm, çünki reklam olar. Amma məşhur kitabçıdır Bakıda.
Həm də problem də olmasın.
Aha, həm də problem.
Bəli, buyurun.
Yalnız onlar satır. Onlar da 3 gün yığışdırdılar. Sonra mən sahibi ilə görüşdüm. İzah elədim ki, qorxmasın, əgər bu məhkəmə qərarı yoxdursa, yəni belə deyək də, dövlətin müdaxiləsi burada yoxdursa, hansısa bir təşəbbüs qrupu, gənclər, belə deyək, özlərini patriot kimi qələmə verən millətçi qrup, belə deyək, onlardan qorxmağın yeri yoxdur. Əslində onlar cinayət törədir, çünki şantajla məşğuldurlar. Yəni sahibkarın fəaliyyətinə maneçilik törədirlər. Onlar da çıxartdılar, rəflərə qoydular kitabı, amma tükəndi, indi yenidən paylamaq lazımdır da.
Nə düşünürsünüz? Yəni bu kitabın, İndi bilmirəm, qalmaqalı adlandıraq, yəni çünki qalmaqalığın da dərəcələri var.
Var, əlbəttə.
Dərəcələri var, yəni müəyyən şəraitdə bəlkə də qalmaqalı çox cüzi dərəcədə adlandırma olar, digər şəraitdə başqa cür. Sizin baxışınız da özü yeri gəlmişkən çox maraqlıdır, özünüz qalmaqalı hesab edirsinizmi bu kitabı, yoxsa yox. Amma çoxlu kifayət qədər Azərbaycanda qeyd olunur ki, oxumaq səviyyəsi çox azdır. Kitab ümumiyyətlə dəbdə deyil. Bəs yaxşı, əgər bu belədirsə, niyə kitab qalmaqalı olur?
Hı-hı.
Niyə belə təsir edir?
Çox maraqlı. Doğrudan mən o gündə bir söhbət sırasında dedim, dostlarına oturmuş dedim, fikir verin. Yəni, virtual aləmdə də olsa, yəni o fəzada da olsa, müzakirələr gedir, mübahisələr gedir. İlk dəfə kitab müzakirə olunur. Bu çox ciddi məsələdir Azərbaycan üçün. İlk dəfə kitab müzakirə olunur. Əlbəttə ki, biz başa düşürük, yəni nə üçün müzakirə olunur. Yəni, məsələ mövzusundan ötürü. İnsanlar homoseksual, özü də ki, erməni ilə azərbaycanlı gənc arasında, yəni iki kişi erməni və azərbaycanlı kişi arasında homoseksual əlaqə. Yəni, bu təsəvvür edə bilməyəcəkləri bir şeydir də, bir hadisə baş verib. Müzakirə, mübahisələr bunun üzərində yəni, gedir, amma yenə də də bu kitabdır. Kitab ətrafında söhbətlər gedir. Mən çox sevdirəm. İnsanlar alır, oxuyur, münasibət bildirir.
Yəni bu sevindirici faktordur.
Mənim üçün əlbəttə ki.
Siz bu halı, yəni bu dərəcəni qalmaqalı hesab edirsinizmi özünüz? Yoxsa yox, mən əvvəl sualımda qeyd etdim ki, maraqlı olardı sizin öz fikrinizi bilmək. Yəni öz kitabınızı qalmaqalı hesab edirsiniz, yoxsa yox?
Qalmaqalı Azərbaycan üçün əlbəttə. Məsələn, Avropada inanmıram ki, bu kitab kimin üçünsə maraqlı ola bilər. Yəni, əslində oradakı arxetiplər Avropalı, Avropa mənşəli olsaydı, ya da bugün məsələn siz təsəvvür eləyik ki, fransızla alman homoseksualın, iki homoseksualın məhəbbəti haqqında bir kitab Avropa ayağa qaldıra bilərmi? Yox, əsla. Bitib bu məsələ onlar üçün artıq. Amma bəlkə Avropada, yəni yenə də bizim münaqişələrlə tanış olan Avropalılar üçün maraqlı ola bilər ki, maraqlıdır da, çünki sırağa gün mən İsveçrədən gəlmiş qonaqlarla görüşdüm. Bundan əvvəlki romanım artıq alman dilinə tərcümə olunub, bunun da tərcümə olunması artıq barədə söhbətlər gedir. Hətta istəyirlər ilin sonuna qədər yetişdirsinlər, çünki ilin sonunda Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçiriləcək İsveçrədə. Mən də ora dəvət olunmuşam. Yəni, maraqlı gəldi onlara. Mən soruşdum ki, məsələn, bu neyin siz nə danışırsınız, deyir, biz sizin münaqişənin tarixinə yaxşı bələdik, yaxından bələdik. ümumiyyətlə, Cənubi Qafqaz haqqında çox məlumatlıyıq. Yəni, biz gözləməliyik ki, Azərbaycanda belə bir kitab yazıla bilər. Azərbaycan üçün qalmaqallıdır. Hələ deyirəm, yenə də bu virtual məkandadır. Çünki kitab təzədir, iki həftə yoxdur, çıxıb. Hələ mətbuatda işıqlandırılmayıb. Əlbəttə, telekanallara düşməyəcək. Əgər sifariş olmasa, yuxarıdan göstəriş olmasa, heç vaxt telekanallar öz başına bunu götürüb. Məsələn, hətta mənfi də olsa bir fikir bildirən deyillər. Bu qeyri-mümkündür. Amma hücum əmri verilsə, əlbəttə ki, hamısı ya da böyük bir qismi iştirak edəcək də, yəni məmnuniyyətlə. Amma qəzetlər də heç yazmayıb. Deyim ki, qəzetlər yazıb. Bir-iki qəzet belə məlumat kimi verib ki, belə bir kitab çıxıb. Amma tənqidi materiallar elə getmir. Çünki tənqidçilərin mi, publisistlərin, jurnalistlərin yəni, oxuyub bitirməyə onun vaxtı olmayıb. Ona görə.
Yazışı Əli Əkbər Əliyev studiyamızdadır. Xatladım. Efir ədişarəsi azadlıq radiosu.az elektron ünvanımızdır. Orada fikirlərinizi yaza bilərsiniz elektron məktub. Bu vasitəsilə mobil telefonlarınızdan SMS şəklində Azərbaycan kodunu yazmaqla sonra 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Həmçinin birbaşa Efirimizin Bakıdakı telefonu var. 436-77-41 biz Artuş və Zaur romanı ətrafında söhbət edirik yazışı ilə. Əli Əkbər, müsahibələrin birində sizinlə oxucu auditoriyasının rus dili və Azərbaycan dilləri bölünməsi haqda söhbət aparılırdı və səhvətmirsə belə fikir də ortaya çıxdı ki, rus dilli dinləyici auditoriyasını dırnaq arası belə incitmiş olursunuz. Yəni, doğrudan mı problemlər var siz və rus dilli oxucu auditoriya arasında?
Deməzdim, problemdir.
Çünki üzr istəyirəm, Azərbaycan dilində belə romanı təsəvvür etmək qat-qat çətindir, nəinki rus dilində.
Yəni,
rus dilində çıxsaydı, bəlkə bu qədər qalmaqal qopmazdı.
Bəlkə də ola bilər, amma yenə də, baxmayın, indi Azərbaycanda rus dilində də çıxsaydı Artuş və Zaur, erməni ilə Azərbaycanın homoseksual məhəbbəti haqqında roman, yenə də olardı. Amma mən bir şeyə fikir verdim, müsahibətə də bu sualı verdilər mənə ki, niyə rus dillərə bu hücumu mənası nə idi? Çünki kitab çıxar-çıxmaz dükanlara paylanılan kimi, ilk oxucular artıq onu aldılar, oxudular. Və öz fikirlərini başladılar mənə yazmağa. Azərbaycan dilli oxucular bir qayda olaraq bəyənməyənləri belə çox mədəni şəkildə. Məsələn, deyirlər ki, filan yerini heç bəyənmədi. Ümumiyyətlə, bu mövzu mənlik deyil. Yanaşmanı düzgün saymıram, hesab eləmirəm, belə filan. Amma internetdə müxtəlif forumlarda, 5-6 forumda rus dillərin hücumu başladı, rus dilli oxucuları. Və mən düşündüm, görəsən bunların problemi nədir? Yəni, bir rus dilli bu kütlə, əslində azınlıqdır da həm də onlar bugün. Niyə belə qəzəblidirlər, niyə belə aqressivdirlər? Fikirləşdim ki, bunların deməli Azərbaycan reallığından xəbərləri yoxdur, çox uzaqdılar, öz mikro dünyalarında yaşayırlar, Azərbaycan klassiklərini tanımırlar, Azərbaycandakı o özünü tənqid ənənəsindən xəbərləri yoxdur. Mirzə Cəlli bilmirlər, adını işitiblər, soruşsanız hamı. Məsələn, bir oxucu misal çəkim. Mənim romanım Kefli İskəndərin monoloqu ilə bitir. Elementar pastişdir də bu. Ölülərdəki o Kefli İskəndərin son sözləri ki, sizdən sonra gələcək olan nəsillər bu kitabın səhifələrini vərəqləyib deyəcəklər tfussin üzünüzə. Əlbəttə ki, bunu indi bir qisim tənqidçilər Mirzə Cəllinin xalqın sifətinə tüpürməyi kimi yozur ki, mən də o fikirdəyəm, Mirzə Cəlil də açıq hamınızın üzünə tüpürüm deyə bilməzdi, öz obrazının dilindən bunu edib. Mən də onu olduğu kimi götürüb qoymuşam kitabımın sonuna. Bu da deyib fikir verin, bu bizim üzümüzə tüpürür, bu alçağa baxın, əxlaqsıza baxın, bunu öldürmək lazımdır filan. Amma 2-3 Azərbaycan dilli oxucu mən birbaşa, yəni heç məktublarında mı, görüşəndə mi dedilər ki, o amma Kefli İskəndərdən çox maraqlı eləmsən, götürüb qoymuşsa onu, yəni yerinə düşüb, bilirlər. Görürsünüz mü? Bu insanlar oxuyub, bilir. Demirəm hamısı. Amma rus dillərin içindən mümkün deyil belə deməli belə bir adamın çıxması ki, anlasın ki, mən onu hardan götürmüşəm. Hələ bilir ki, o mənim sözlərimdir. Mən də orada yazan, qeyd eləyən deyiləm ki, bu Mirzə Cəlilindən alıntıdır ya da iqtibasdır. Yəni, hazır deyil rus dilli oxucu. Ümumiyyətlə, bu ənənədən xəbəri yoxdur. Bugün Mirzə Cəlili götürüb qoysan onun qarşısına, Axundovu götürüb qoysan qarşısına, o dəhşətə gələr. Amma belə soruşanda Pau Malçanyo, belə a priori hamısı onları dahi sayır, bizim klassik mi sayır, amma yazdıqlarından xəbərləri yoxdur insanların.
Bu, əksər bəlkə hallarda baş verir. Yaşar Əkbər Əliyev studiyamızdadır. Mən Bangolustan faktorunu soruşmaq istərdim sizdən, Əkbər. Yəni, kitabı açıb vərəqləyənlər adətən, yəni, istəyirlər kiçik anotasiyasını fikir versinlər və ilk səhifələrdə adətən həmin anotasiya kitab çap olunan yerin üstündə yazılır və üstündə də kitabı nəzarətdən keçirən və yaxud da kitab haqda rəy verənlərin adları, kitabın hazırlanmasında işi olan adları çəkilir. Yəni, adətən klassik forması
budur.
Ama İmamettin Nesimi'nin adı veyahut da diğer Mongol oluşturulan belediyede adların ortaya çıkması, neşriyatın ümumiyetle Mongolistan'da ünvanın olması kimi gösterilmesi, bu ne maksat? Yani Ermenistan ve Azerbaycan oğlan heydaların arasında olan mehbet Mongolistan neden bu ortaya çıktı?
Yo, İmadettin Nesimi'den başlayayım. İmadettin Nesimi mende kitap boyu, kitap 5 fəsildən ibarətdir və hər fəsilin epigrafı Nesiminin o məşhur erməni şeirindən götürülüb. Bildiyiniz kimi onun erməni gözəlini vəsf elədiyi bir şeiri var. Dərdimənd etdi məni, dərdə dərman erməni. Hər deməli fəslin başında o epigraf kimi istifadə eləmişəm. Kitab başlayanda da şeirin əvvəlidir məndə. İmadettin Nesimi belə. Yəni göstərmişəm ki, epigraflar İmadettin Nesiminindir. Həqiqətən də onundur da, yalan demirəm ki. Mongolistan isə, Mongolistan bilirsiniz, mənim atam orada 3 il yaşamışdı. Çox söhbət eləyirdi o barədə də Mongolistan. Sonra bəstəkar Elmir Mirzəyev də ora getdi, bir festivala getmişdi. Çölün düzündə Soros'un təşkil etdiyi bir festival idi, beynəlxalq musiqi festivalı. Çölün düzündə orada yurtalar arasında bunlar səhnə qurub, orada müasir musiqi ifa eləyəndə, icra eləyəndə atın üstündə Mongollar gəlib hamıdan daha maraqla, böyük maraqla, diqqətlə, transa düşərək bütün konserti izləyib, konsert bitən kimi də atları çövürüb çıxıb getmişdilər. Və Mongollar mənim üçün əslində Nirvana'ya çatmış xalqdır. Və Mongolistan da özü böyük bir boşluqdur. Yəni Mongolistan əslində dünya xəritəsində var, o həm də yoxdur. Ora boşluqdur da. Düzdür, onlar təəccübləndirirlər arada sırada. Xatırlayırsınız, bir neçə il əvvəl parlament binasına hücum çəkmişdilər. Hədi,
bu fantastik haberlər.
Heç onu biz eləyə bilmərik, məsələn onlar eləyir. Amma yenə də boşluqdur da, Nirvana'ya çatmış toplumdur. Və mən düşündüm ki, bu kitabın ünvanını nə göstərim də, yəni harda çap olunub. Və Dissident nəşriyyatı, Publishing House seçdim, adını elə qoyduq. Mongol adlarını tapdım, ora qoydum ki, qapaq dizaynı filan kəsin, yəni səhifə tərtibatı filan kəsin. Bir ünvan göstərdim Ulanbator'da və orada telefon nömrələri göstərdim. Telefon nömrələri də Aeroflot'un Ulanbator'dakı ofisinin nömrələrdir. Və özümdən də bir e-mail uydurdum. Yəni
maraqlanmamısınız Aeroflot'un Ulanbator'dakı ofisinə zəng edənlər olub bu barədə yoxsa ya?
Ya olsa çox maraqlı olardı. Mən istəyərdim de orada da belə bir qalma-qalma olsa, yəni əl çəkimizdən Artuş və Zaur kimdir, Ələkbər kimdir? Siz təsəvvür eləyin də indi Ulanbator'da oturan o Aeroflot'da ruslar, onlara zəng eləyirlər, söyürlər. Bizim məsəl üçün də patriotlarımız.
Artıq Azərbaycan daxil yox, beynəlxalq qalma qaldı.
Aha, beynəlxalq.
Ələkbər, süjet barədə kifayət çoxlu suallar gəlir, xahiş edirəm süjetdə də qeyd edərsiniz və mən də bir əlavə edeyim, bu portakal suyunun məsələyə nə dəxli var?
Portakal suyunun
damcıları özdür.
Mənim ən böyük çətinliyim əlbəttə ki, romanı yazanda, yəni etiraf edin bunu burada, utanılası bir şey yoxdur. Ən böyük çətinlik əlbəttə ki, o homoerotik səhnələrin yazılmasıydı. Çünki 2-3, əsas 2-dir, amma kiçik də var, 1-2 dənə də kiçik var. O səhnələri təsvir edərkən çox çətinlik çəkirdim. Çünki, belə deyək də, mənə tanış olmayan bir aləmdir o. Yəni, məsləhət almağa bir adam da yoxdur. Bir nəfər vardı, onunla yazışırdım, o da Londonda, hal-hazırda Parisdə yaşayır. Babi Bədalov, Azərbaycanlı qeyrəssam. Kitabı yazanda ona 2-3 dənə belə məktub yazdım, bir məsləhət. Məsləhət verdi, amma deməzdim ki, çox işimə yaradı. Mən amma indi üzülməsin deyə ona yazdım ki, çox sağ olsan, çox böyük köməyin toxundu. Səhnələri təsvir edərkən fikirləşdim ki, nə bilim, valla onu maraqlı edəcək bir ki element də ora qatım. Yəni, portakal suyu orada, yəni Artuşla Zahar portakal dilimləyib yiyirlər və yiyə-yiyə sevişirlər. Yəni, belə bir səhnə var orada.
Yəni, portakalın bu narıncı rəngini işə də yaxdır. Mən onu biraz, mən də siyasiləşdirməyə çalışıram, amma sücreti maraqlıdır. Yəni, nəyin üstündə qurulub, yəni, adı məsələn ki, məhəbbət, iki gənc bir-birini
sevir. Yəni, siz demək istəyirsiniz ki...
mən heç demək istəmirəm, mən sadəcə qeydirim.
Faktor, nəsə eləsə eləsə elə mavilər eləyəcəkdi.
Mən heç demək istəmirəm. Buyurun, sücreti barədə.
Əvvəla onu deyim ki, Əli və Nino'nun dekonstruksiyasında görə bilər oxucular orada. Yəni, əlbəttə ki, olduğu kimi hansısa cümlələrin ya da sitatlar götürülüb Əli və Nino'dan. Kitabın, Artuş və Zaharun 10% haradasa Əli və Nino'dan götürülmüş, belə deyək, sitatlardır. Bunu demək olar. Və bunlar da elə məktəb yaşlarından Əli və Nino'da olduğu kimi məktəb yaşlarından bir-birlərini tanıyırlar. Yəni, bir məktəbə gedirlər Bakıda. Uşaq yaşlarından bunlarda deməli homoseksuallığa meyil yaranır. 14 yaşlarında belə, 15 yaşlarında. Mən bunu yazmazdan əvvəl əlbəttə ki, bir neçə elmi məqalə oxudum. Başa düşməyə, çünki belə bir şey ola bilər, yoxsa yox. Gördüm ki, yox, var. Hələ məsələ o yaşda artıq formalaşa bilər, o formalaşır da çox vaxt. Çünki heç kim razılaşın ki 30-35-40 yaşından sonra homoseksual olmur yəni. Və bunlarda belə bir bir-birlərinə qarşı maraq oyanır. Sonra da bu münaqişə başlayır, ayrılırlar. Orada təfsilatlı şəkildə 20 yanvar hadisəsi təsvir olunub. Ermənilərin Bakıdan getməsi Azərbaycan